4 minuty po 11. hodině. Každý všední den pro vás od 11 do 12 vysíláme rozhovor se zajímavým hostem. Já se těším na hosta dnešního. Na dvojce ho můžete slýchat poměrně často v jiných časech a v jiných pořadech, protože k nám pravidelně zavítává do psychologické poradny a je vám k dispozici. Dnes ovšem bude naším dnešním hostem do domu psycholog a pravděpodobně nejznámější český partnerský poradce Petr Šmolka se mnou ve studiu. Už za chvíli.
Ani den už bez něj nepřečkám. On však dneska podlech horečka.
Začíná páteční host do domu a naším dnešním společným hostem je psycholog Petr Šmolka. Pěkné dopoledne.
Tak hezký den.
Rád vás tady vidím. Rád vás vidím v jiné pozici než jako toho erudovaného odborníka v psychologické poradně. Také se tady setkáváme v pondělním vysílání dvojky. Dnes tedy jako host do domu budeme si povídat o lecčems. Já ale začnu jednou věcí. Celá Evropa, minimálně svět, asi ne, zase si nebudeme myslet, že jsme tak důležití, žije tím, co se odehrálo v Británii. Británie odchází z Evropské unie, jak rozhodli v referendu občané Británie. Chodí k vám do poradny i politici? Poznáte po takovéhle akci, že je toho na ně víc než obvykle?
No, oni ti politici mají přece jenom jednu nevýhodu a to jsou ty jejich s prominutím profláknuté obličeje.
Takže... No vy na tom nejste o moc lépe, pane doktore.
Dobře, ale já ze sebou nejdu do poradny, že, když to oni se ostýchají. Ale mám jednu zkušenost, že z jakýchsi úplně prozaických důvodů jsem si kdysi musel založit ještě vedle té poradny, kde jsem zaměstnán privátní praxi, kterou mám v takovém tenisovém areálu, kde v podstatě není ani cedule, že tam je psychologická poradna. A když už má někdo tu tvář takhle známou, tak velmi vítá to, že vlastně může zajít tam, protože tam může jít na tenis, může jít na masáž, prostě nikdo ho tam neidentifikuje jako adepta nějakých psychologických služeb. Zatímco v té poradně málo platné se tam mohou s někým potkat, že? Takže nechodí příliš ti politici, ale když už, tak se snaží opravdu vystupovat inkognito a ono je těžké, aby přišli s parukou a pokud možná ještě kuklou přes obličej, to bychom s nimi asi příliš nejednali, tak oni volí ty privátní služby s pocitem, že je tam přece jenom větší míra anonymity, protože jdou někam, kde se nepotkají se stejně v uvozovkách postiženými. Ale jenom jste mi nahrál tím ještě, když jste říkal na začátku, já vás rád vidím, protože já už jsem od jisté doby opatrný tohle to říkat. Já pamatuji před lety, když jsme byli na nějaké konferenci v Poděbradech a s jedním kolegou jsme potkali jiného kolegu, který byl vždycky tak, řekl bych, programově srdečný. A na té kolonádě, když šel proti nám, tak rozpřáhl paže a říkal, je chlapci, já jsem tak rád, že vás vidím. A ten můj kolega, dej mu pambu, tiché spočinutí, ten říkal, a proč? A musím říct, že toho srdečného chlapíka teda pěkně vyvedlo z míry.
Dokážu si takovou reakci představit, já na to mám jednoduchou odpověď, protože s vámi se vždycky příjemně povídá. Když jsme se dotkli okrajově té politiky a politiků, může se stát, že do manželské poradny, dokážu si představit řadu důvodů, proč dojde doma ke konfliktu a to zásadnímu, že se ti lidé spolu nesnesou kvůli politickému pohledu na věci?
Nejenom, že se to může stát. Ono se to děje poměrně často. Dokonce bych řekl, že toho přibývá, protože já už přece jenom patřím k inventáři té poradny, takže pamatuji i doby, kdy to u nás bylo vcelku jednoduché, protože z pravidla buď oba dva byli takzvaně pro nebo proti. Jo, lidé se brali podle toho, jestli přece jenom měli nějaký podobný světanázor a většinou nedocházelo k tomu, že by si disident vzal tedy kandidátku vstupu do KSČ. I když i tehdy pamatuji dvojici, která na tom byla takhle a teď se dopustím asi něčeho, co nevyzní příliš čítankově, ale tam v té dvojici to bylo tak, že ten pán byl neustále proti, chtěl emigrovat a tak, zatímco ta paní byla taková, že se jí to líbilo a že ctila režim, který tu byl. A ona přišla do poradny s tím, že tohle je hlavní problém, ale že se to odráží i v intimním soužití. A já jsem se jí teda ptal, jak to zrovna do toho intimního soužití vstupuje. A ona říkala, že třeba je hezký večer, opravdu vypadá to, že si ten hezký večer ještě protáhnout, jdou si lehnout, manžel v ložnici sáhne na topení a pronese větu, ty prevíti bolševický už zase netopěj. A pane doktore, já se vám v tu chvíli jako sledu. Jo, takže i tehdy to bylo, ale teď tím, že to spektrum je opravdu velmi široké, tak v řadě rodin je utrpením, když se mají spolu dívat na zprávy, protože jeden vykřikuje bravo, bravo a druhý se tváří znechuceně. Takže jsou skutečně dvojice, které se striktně oddělují ve chvíli, kdy přijde nějaká taková informace spíš politického rázu a každý má někde tu svou televizi, kde si toho svého ministra nebo premiéra nebo prezidenta v tichu obdivují nebo naopak na něj hlasitě nadávají. A pak se sejdou, když je nějaký seriál romantický a tam už si třeba notují. Takže je to.
Pane doktore, co je úspěch ve vašem oboru? Protože, anebo možná dá se nějak percentuálně vyjádřit, kolik těch vztahů se vlastně dá zachránit? Těch, co jsou tak daleko, že přijdou do poradny. Já si upřímně řečeno bych si řekl, že no 8 z 10 se to stejně nepovede.
No, první věc je ta, že možná je to trošku zavádějící mýtus, že by do té poradny přicházeli lidé, kteří už jsou opravdu na prahu rozvodu a to soužití je tak špatné, že je vůbec sporné, jestli má cenu se snažit je držet pohromadě. Mimochodem, když jste se ptal na to, co je úspěch, tak my naštěstí nejsme deklarovaní, ani to po nás nikdo nechce, abychom byli poradnou protirozvodovou. Jo? Samozřejmě, že úspěchem může být i to, přijde-li dvojice, která skutečně není schopna se téměř na ničem domluvit a po čase odcházejí s tím, že jsou schopni třeba absolvovat spolu ten takzvaný nesporný rozvod, že jsou domluvení, že mají schopnost dohodnout se i nějaké, na nějakém rozumném porozvodovém uspořádání kvůli dětem. Takže i to lze vnímat jako úspěch, ale chcete-li nějaká čísla, tak občas se formou nejspíš diplomových prací pokoušíme zjistit od bývalých klientů informace, co se dělo vlastně poté, co jsme ztratili kontakt nebo jsme tu spolupráci ukončili. A tam, přestože se ty takzvané katamnestické studie dělají leta, tak tam to vychází v podstatě stejně už za těch posledních třeba 30 let, že zhruba 40% těch dotazovaných tvrdí, že jim ty návštěvy pomohly a že se ten problém, kvůli kterému přišli, podařilo vyřešit. Dalších asi 40 tvrdí, že ten problém sice zůstal, ale třeba oni jsou schopni se s ním lépe srovnat. A těch zbývajících 20% tvrdí, že se situace nezlepšila. Což
to nejsou špatné výsledky.
Nejsou tak špatné výsledky, nemluví o tom, že někteří z těch, kteří tvrdí, že ten problém zůstal nebo naopak ještě eskaloval, tak jsou ochotni, oni dostávají takový větší dotazník, nebo spíše to takový řízený rozhovor, který ti studenti s nimi vedou, tak oni připouštějí, že důvodem toho, že se nepodařilo tu situaci sklidnit, mohlo být i to, že přišli pozdě.
Naším hostem do domu je dnes psycholog Petr Šmolka. Dopolední vysílání dvojky, naším dnešním hostem do domu je psycholog, partnerský poradce Petr Šmolka. Je možné se dočíst, pane doktore, že původně vás lákala matematika a fyzika, ale že vás zlomila k psychologii jakási přednáška, kterou jste jako mladík zhlédl. Čí to byla přednáška, že byl tak přesvědčivý?
To je pravda. Ona to nebyla jenom ta přednáška, ale i její následky. Takhle, já, ta úvaha o matematicko-fyzikální fakultě, ta vyplývala jednak z toho, že to byly obory, které mě, nebo předměty, které mě relativně dobře šly. A konto toho jsem se třeba na gymnáziu dostal do matematicko-fyzikální větve, do třídy, která měla víc hodin tohohle předmětu. A byla to jedna varianta úvah, že bych šel studovat matfiz. A pak jsme měli nějakou přednášku, takové to, jak občas kolegové, psychologové dodnes roznáší o světu. A to byl jeden psycholog, který dělal ve výzkumném ústavu psychiatrickém Bohnicích, kde zkoumal, tak jak oni to tam v laboratorních podmínkách dělali, zkoumal vlastně na laboratorních krysách některá pravidla, jimiž se třeba řídí i lidské chování. O ten obsah ani tak nešlo. A ten člověk byl velmi zajímavý, vyprávěl ze zaujetím, bylo vidět, že pro něj ta profese je opravdu něčím, co ho bere a co se mu líbí. A ještě ke všemu byl tak ochotný, že když jsem se potom ho poptal, jestli by třeba nebylo možné zajít se někdy podívat do těch Bohnic, do jejich laboratoře, tak nejenom, že s tím souhlasil, ale ještě ke všemu byl jak on, tak někteří jeho kolegové ochotni mě tam vlastně přijmout jako člověka, který má zájem, který se tam může něco dozvědět, který může v rámci svých možností třeba i s nějakým tím šetřením pomoct. A tehdy tam v tom výzkumáku pracovala řada velmi fundovaných kolegů, kteří tam byli do jisté míry uklizeni, protože s těmi krysami to bylo takové apolitické, takže tam nemohli příliš roznášet nějaké nepatřičné myšlenky. Takže to byl jeden moment a druhý moment byl, když jsem se prostřednictvím svého asi o 12 let staršího bratrance seznámil s jeho bývalým spolužákem, který vystudoval psychologii, živil se tím oborem, dokonce s živými lidmi. A ten člověk, přestože vystudoval psychologii, dělal tu profesi, tak mě i v těch jeho tehdy, já nevím, 30 letech, připadal, že je normální, že je v pohodě, že skutečně nefunguje takové to pravidlo, že si tuto profesi zvolí pouze ten, kdo si jejím prostřednictvím chce řešit nějaké své problémy. Takže ve finále to bylo tak, že ano, podal jsem si přihlášku, tehdy se dávali na dvě školy, takže jsem si podal přihlášku na psychologii a ta druhá zůstala ta matematicko-fyzikální fakulta. A teď nevím, jestli bohu dík nebo bohužel oni mě na tu psychologii vzali, takže matematice už jsem neubližoval dál a zůstal jsem u té psychologie celý život a nelituju.
Očividně tedy bohu dík. Setkal jste se v té době, on už je to nějaký pátek a ten pohled na psychologii a také na psychologii se dramaticky proměnil. Setkával jste se i vy kdysi s tím, že když jste psycholog, tak to je teda opravdu napováženou, že sám musíte mít potíží až nad hlavu. A vlastně znám řadu lidí, kteří psychologům a psychologii příliš nedůvěřují a ten pohled přes prsty tam pořád se trvává.
No, ono se to odráželo ve dvou věcech. Ta jedna, ta se ani tak netýkala psychologů jako osob, ale spíš oboru, respektive toho, co vlastně ten psycholog poskytuje. Takže když vemu skutečně 70. léta v poradně, tak to, aby se někdo vydal do poradny, tak to už opravdu musel být hodně na dně, protože to vnímal do jisté míry jako své selhání a dehonestaci a co si o něm okolí pomyslí, že hledal nějakou vnější pomoc. To se poměrně výrazně změnilo, ještě na tom nejsme tak, jako třeba některé západní země, kde naopak od nějaké, řekněme, profesní úrovně výš už patří k dobrému tónu mít svého psychologa nebo psychoanalytika.
Svého cvokaře, jak se říká.
Svého cvokaře. Ale oni tomu většinou cvokař neříkají, protože zase oni tam řeší přece jenom nějaké zásadní trable, které je třeba postihly někdy v dětství. Takže to pokud jde o obor a pokud jde o to, jak se dívá okolí na psychologii, tak tam byl skutečně zajímavý vývoj. Nejlíp se to podařilo vysledovat u úředníků. Jo. Protože jakmile člověk přišel někam, kde se měl nějak identifikovat třeba profesí, tak když padl dotaz, a vy jste profesí co, tak jsem řekl psycholog. A teď teda nastalo takové rozpačité mlčení. Některé úřednice tak jako nenápadně přivolávaly kolegyně. A když potom ještě padl dotaz, a v té psychologii děláte co, a já jsem říkal manželské a rodinné poradenství, tak mnohým skutečně ujelo z úst něco takového, jako ježiš, tak to musíte mít harmonické manželství. A na to já jsem jim odpovídal, ano, musím. Jo. A někteří začali zmiňovat téměř astronomický počet rozvodů pana primáře Plzáka, takže nějakou dobu jsem se jim snažil vysvětlit, že pan primář se jednou rozvedl a po druhé oženil a že to je spíš mýtus, že on by byl až tak promiskuitní. Ale řekl bych, že zase v poslední době už přece jenom to vyvolává menší údiv i u těch úředníků a že když se třeba občas objevují nějaké průzkumy popularity některých profesí a jsou takové ty, kterých si váží nejvíce lidé a kterých nejméně, takže ti psychologové už nejsme dokonce ani v těch, co si váží nejméně, tam jsou ty uklízečky, politici.
Psychologové odtamtud zmizeli?
Tam, nevím, jestli tam někdy byli, ale nejsme tedy ani nejpopulárnější, ale nejsme taky ti, kteří jsou úplně na chvostu.
Naším hostem je psycholog Petr Šmolka. Vám teď zpívá Pavel Bobek. Posloucháte Dopoledne s Vojkou, hosta do domu. Půl dvanácté v pátek dopoledne posloucháte hosta do domu. A tím je dnes psycholog, partnerský poradce Petr Šmolka. Pane doktore, ve vašem případě, při vašem povolání, je ta známá tvář, kterou vy už prostě máte, je výhodou anebo opak? Je pravda?
No, ono to je dvojsečné. Pokud jde o profesi, tak do jisté míry to výhoda je. Ta dvojsečnost spočívá v tom, že ona je taková ta představa, že pokud někdo je mediálně známý nebo dokonce profláknutý, že bude lepší odborník v té dané oblasti, což v řadě případů vůbec nemusí platit, ale tím pádem se stává, že je hodně klientů, kteří si usmyslí, že chtějí jít zrovna ke mně. Z toho pak plyne to, že buď jsou někteří zklamaní, protože je skutečně nemůžu z kapacitních důvodů přijmout, nebo dostanou termín za tak dlouho, že je to až nepatřičný, a nebo se mi někdy podaří je přesvědčit, že opravdu ten a ten kolega nebo ta kolegyně je natolik dobrá, že mi to mohou věřit. To, co zabírá, je, že jim říkám, že třeba já nemohu pomáhat přátelům, to je kontraindikace, není možný vzít jako klienty, přátelé, zvlášť pokud člověk zná třeba oba v té dvojici, a že tohle je kolega, za kterým posílám své přátelé, takže to zabere. Ale ono to dělá trošku neplechu, ta taková pseudoznámost i v běžném životě, protože oni to jsou situace, které jsou někdy tak tragikomické, jo? Když jsem před lety...
Ano, to si říká o příklad.
Když jsem před lety provázel svou tehdy už dost nemocnou maminku po různých vyšetřeních a skončili jsme na gynekologické klinice, tak tam šla sestra a říkala, je, vy jste u nás ležel, že? Tak to jsem popíral, že ne. A nebo, a to opravdu, to mělo téměř osudový dopad na mě, před lety jsem navštívil, respektive chtěl navštívit veřejné toalety ve Špindlerově mlýně u hotelu Hradec, u tedy prvního velkého parkoviště. A tam seděla taková ta dáma, která vybírá ty 5 koruny A ta tak na mě koukala a říkala, vy už jste to dneska byl. Já jsem říkal, nebyl. A ona říkala, nepovídejte na tyhle obličeje, já mám paměť. A teď mě se honilo hlavou, jestli teda je nějaký příkaz, že člověk nesmí víckrát za den, nebo jestli naopak dostanu nějakou množstevní slevu. Ale nebylo zbytí, tak jsem jí tam tu 5 korunu dal a šel jsem dál a jenom jsem slyšel, že za mnou volá, stejně jste tu byl, já na tyhle ksichty mám paměť. Jo.
Možná je to ta lepší varianta, kdybyste sám začal pochybovat, jestli už jste tam opravdu dneska nebyl. Když jste mluvil o tom, že těžko můžete brát přátele a posíláte je ke kolegům, kam byste šel vy, kdybyste potřeboval poradit? Protože si tak představuji, že se asi skoro všichni budete tak nějak znát, budete, když ne přátelé, tak známí z vašeho oboru. Měl byste kam se obrátit?
Musím říct, že těžko, jo? Protože nejenom, že se většinou známe, ještě ke všemu my máme jako manželští poradci léta jakousi asociaci od roku 1990 a já jsem asi 16 let tu asociaci vedl, takže pro prakticky všechny poradce v Čechách a na Moravě jsem tvář dost známá, takže těžko bych hledal. Ze dvou důvodů. Jednak opravdu, protože je to známý. A druhý důvod je jistá ohleduplnost vůči těm kolegům, protože přece jenom pro některé z nich by mohlo být trošku zátěží být v situaci, kdyby jako odborníci měli pomáhat někomu, koho vnímají, že je třeba v té dané oblasti zkušenější. Takže bych se asi musel pořádně naučit nějaký cizí jazyk a vyrazit někam do ciziny a za nějakým člověkem, se kterým se neznám. A nebo, protože už uplynulo pár let od té doby, co jsme se přestali kolegiálně scházet ze Slováky, tak možná na Slovensko. Tam pár známých mám, ale přes ně by se člověk dostal k někomu, pro koho opravdu ten obličej je zcela neznámý. Ale je to těžší. A když ještě vemu to, že má žena je postižená stejnou profesí, tak o to těžší by to pak bylo. Ale já mám pocit, že vzhledem k životní fázi, ve které jsme, že už nehrozí, že by ta potřeba vznikla.
Byla to hypotetická úvaha. Mluvíte doma o práci?
Jednostranně bych řekl. Ne, ta jednostrannost spočívá v tom, což je asi známé a je to takové to kliše, jak ženy jsou skutečně potřebnější komunikovat. Já mám ještě tu nevýhodu, že moje žena mě vnímá částí právem, částí, možná je to iluze, kterou si chtěla ponechat, že mě vnímá jako člověka, který by třeba mohl i v něčem pomoct poradit. Takže ona je spíš ta, která přijde někdy s příběhem svých klientů. Já to vyslechnu, dokonce už mám nacvičené takové to, co při té poněkud jednostranné komunikaci je užitečné, že občas vydám nějaký zvuk, většinou citoslovce typu jo, fakt. A
ono to potěší.
Ono to potěší a vyvolává to dojem, že člověk pozorně naslouchá. Ale řekl bych, že s postupem času a let, že už opravdu ubývá těch situací, kdybychom se o práci bavili. Mimo jiné i proto, že ono s rostoucím počtem vnoučat přibývá jiných a podstatně zajímavějších témat.
I možná příjemnějších leckdy.
To nepochybně.
Naším hostem je psycholog Petr Šmolka. A na dvojice páteční host do domu dnes psycholog, partnerský poradce Petr Šmolka. Pane doktore, víme už, nebo alespoň vy odborníci, podle čeho si vlastně vybíráme partnera? Já se ptám, protože znám spoustu lidí a sám jsem toho dokladem, moje žena to ví, takže se jí to nedotkne, kromě toho mě teď neslyší. Ale vím, že ten můj vysněný typ kdysi dávno, později jsem zjistil, že se mi líbí vlastně všechny ženské, ale byl úplně jiný. Byl úplně jiný než to, co mám doma v uvozovkách, moje žena to má možná stejně v opačném gardu a řada lidí. Čím to je?
No, já si myslím, že tady pro tuhle oblast platí to, co platí vlastně pro psychologii jako takovou, že o psychologii se někdy říká, že to je obor, který pracně, draze a zdlouhavě dokládá to, co je známo už z lidových úsloví. Jo, a pokud jsou lidová úsloví, že vrána kráně sedá nebo protivy se přitahují, tak ono to platí i pro ty partnerské výběry. Že jedna forma je, že člověk hledá někoho, kdo je mu něčím podobný, životní zkušeností, tím, z jaké pochází rodiny, jaké má názory, a vybírá si teda vlastně na principu podobnosti. Druhý může vybírat na principu kontrastu, že se navzájem doplňují. Jsou samozřejmě úvahy na to téma, že může být modelem pro výběr rodič opačného pohlaví, že muž si vybírá někoho, kdo mu bude něčím připomínat maminku, dívka spíš někoho, kdo má vlastnosti podobné jejímu tatínkovi, což platí v případě, že ta rodičovská role byla pro to dítě přijatelná. Jo? Když bude mít dívka pocit, že tatínek byl totální magor, tak si pravděpodobně podle něj nebude vybírat snad, nebude vybírat toho partnera. Ale jenom u těch vrán a u těch protiv, co se přitahují, není moc dobré říkat svému partnerovi, kterého si vybereme na základě podrobnosti nebo partnerce, tak jí říkat vráno, to opravdu není dobré. Stejně tak, jako když si vybíráme podle toho, že protivy se přitahují, tak nebudeme radši říkat, že je protiva. Jo? A samozřejmě prvotní, co tam je, je to, že v prvním momentě hraje roli něco, čemu se říká fyzická sympatie, aby se nám ten partner taky zevnějškem líbil. Ono je to dost významné, protože když potkáme někoho, kdo nás příliš nepřitahuje, jinak je úžasný, tak žít dlouhodobě s někým, na koho, když se podíváme, tak se nám udělá trošku mdlo od žaludku. Ono to moc nevydrží, jo? Takže aspoň ta vstupní fyzická sympatie by tam být měla.
Stává se často, že si, a opět to budou jenom příklady, dívka vybere z vesnice toho nejlepšího fotbalistu a po pár letech mu začne vyčítat právě ten fotbal. Stejně jako kdybych já si vybral úžasnou modelku, ale za 2 roky mi začne vadit, že chodí potom mole v plavkách?
Stát se to může, ono tam totiž platí to, že obecně vzato v době, kdy se navzájem namlouváme nebo chodíme spolu a tak, tak nám mohou určité charakteristiky toho druhého připadat jako úžasné. Ale ty též charakteristiky pro trvalé soužití tak úžasné být nemusí. Klasika, když někoho bude přitahovat partner, který dokáže být vtipný, proč by ho nemohl přitahovat, no tak mít doma takového toho notorického vtipálka, který všechno převede v žert, to je opravdu dost náročné. Ten fotbalista může tu dívku přitahovat proto, protože on je to, obrazně řečeno, na té vesnici ten alfa samec, kterého všichni obdivují, včetně ní. Ale ve skutečnosti ona by třeba chtěla mít vedle sebe někoho, kdo se bude primárně věnovat jí a rodině, a on do toho balónu třeba bude ještě pár let kupat a jí to vyhovovat nemusí. Stejně tak jako ten partner modelky, kterého ona mohla samozřejmě oslovit a uhranout tím, že je tak populární a že jí to tak sluší, ale pokud on by ve skrytu duše toužil spíš potom mít vedle sebe atraktivní partnerku, která ale ještě je z toho zastávat i ty další role, jako role ochránkyně rodinného krbu a tak.
A výborně vařit svíčko.
A výborně vařit svíčko. No tak modelka jde do mdlob, když uvidí svíčkovou, protože co by na to řekl body mass index. To jsou ty výběry, které potom nekončívají zrovna moc dobře.
Petr Šmolka, psycholog, je naším dnešním hostem do domu. Ještě pár minut máme na povídání s dnešním dopoledním hostem do domu a tím je psycholog Petr Šmolka. Pane doktore, dá se o vás dohledat lecos, dají se přečíst rozhovory, podívat se na televizní záznamy a tak dále a tak dále. Nikde jsem se nedozvěděl, jak odpočíváte, jestli hrajete na kytaru, jezdíte na kole, jezdíte na motorce nebo máte v garáži veterána. Co vás baví?
Veterána nemám v garáži, veterána mám ve svém pokoji sebe, ale... co mě baví. Jsem amuzikální, takže nehraju na kytaru. Odpočívat dokážu. Odpočívám jednak poměrně dost znoučaty, protože tam je to nejenom odpočinek, ale vlastně i nějaké dobíjení energie. Pak máme takovou společnost 4 zhruba vrstevníků, kteří spolu chodíme, tak řekněme, jednou za 3 týdny hrát mariáš, což je taky relax a protože...
A co se teď hraje mariáži, když nejsou haléře?
O koruny. A protože tam je profesor neurochirurgie a pan advokát a pan docent z Vysoké školy ekonomické, tak jako rozprávíme a máme pocit podobný zřejmě tomu, jak když na malém městě chodívali pan řídící s panem,
s panem farářem,
hrát bulku nebo něco podobného, takže to je další relax. A pak přece jenom ještě navzdory pokročilému věku, tak v zimě, když je náhodou sníh, tak jezdím docela rád na lyže. Rozumně už jenom z kopce, ne, že bych se pokoušel těmi lyžemi transportovat nějak k rovině, ne, pokud možno hodně daleko a rychle.
Svůj obor děláte dlouhá léta, můžeme si říct dlouhá desetiletí dokonce. Máte nějakou profesionální deformaci?
To by asi posoudili druzí, jestli mám profesionální deformaci. Já doufám, že ne, nemluvím o tom, že mám možná jednu výhodu na rozdíl od některých jiných kolegů, že já to celou dobu vlastně dělám jako profesi a je v tom možná spíš tak trošku přístup jako ke každé jiné profesi, že tím tolik nežiju. Že se snažím mít třeba kamarády z jiných oblastí a nežít v nějakém psychologickém ghetu, kde si potom budeme navzájem interpretovat sny a vykládat, že to, že jsme na něco zapomněli, že je výrazem agrese a že nemáme zpracovaný Oidipův komplex a tak. Takže snažím se tomu bránit, ale říkám, posoudí to asi ostatní.
A zkusme na závěr ve stručnosti, dáli se to, dejme tomu minutku, minutku a půl, povězte z vaší praxe, z pohledu odborníka, je to s našimi partnerskými vztahy tak špatné, jako se o tom píše, mluví, ti mladí se nežení a nevdávají a pak se rozvádějí a neváží si toho a tak dále a jdou jenom po penězích. A nebo to je taková chiméra a nejsme o nic lepší nebo o nic horší jako před 30-40 lety?
Pokud bychom srovnávali dnešek a dobu před 30-40 lety, tak si dokonce myslím, že jsme na tom, pokud jde o partnerské vztahy, o něco lépe. Je otázka, jestli kdybychom to srovnávali třeba s 18. stoletím, jestli v takových těch měřitelných údajích, jako počet rozhodů a tak, jestli bychom na tom byli lépe. Ale ono je to možná optický klam, protože o těch, jimž to nevychází, tak o těch víme spoustu informací. Jsou rozvodové statistiky, je zajímavé třeba slyšet příběh populární dvojice, která se rozešla, policie má indicie o tom, že dochází k domácímu násilí, čísla, která se uvádějí a týkají se míry rozvodovosti, jsou zavádějící, protože prostě to by bylo na delší povídání, ale není pravdou to, že se u nás rozsype každé druhé manželství, to spíš vyvolává ta propaganda, že to takhle je a málo koho zajímá a málo kdy se stane to, že by se veřejně prezentovali lidi, kteří by přišli a říkali, my jsme, prosím, chtěli jenom říct, že je nám spolu dobře a jsme spolu 50 let. A já pamatuju jeden televizní pořad, kde právě kritériem toho, že tam byli přizvaný, bylo to, že ta dvojice je spolu více než 50 let a deklarují to, že jim je spolu dobře. Přišlo tam asi 6 dvojic velmi sympatických lidí ve vyšším věku a mě hřálo to, že když mluvili o svých vztazích, že to byly úplně průměrné vztahy, kde probíhaly i věci, kterými se trápí spousta manželství, včetně nevěr a tak, ale protože byli schopni to ustát a dožít společně toho vyššího věku, tak mohli třeba i v těch 70, 75 říkat, že jsou s tím druhým rádi a má to něco do sebe, protože celková životní spokojenost je hodně závislá na tom, jak jsme spokojení ve vztazích.
Psycholog Petr Šmolka byl naším dnešním hostem do domu. Díky za moc příjemné povídání, hodina utekla jako voda. Mějte
Já
se pěkně.
Já vám taky děkuji za pozvání.
A přeji krásné léto i vám, přátelé, pro dnešek se loučím. Pondělní host do domu, to bude Daniel Hrbek, ředitel Pražského Švandova divadla a povídat si bude s kolegyní Stáňou Lekešovou. Mějte se pěkně, přeji vám hezké léto, krásný víkend, naslyšenou v pondělí. Těší se Jiří Holoubek.